Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju. V tem se bomo osredotočili na proteste, ki ta teden potekajo v Nepalu. In te demonstracije so se začele v ponedeljek, nadaljujejo se seveda še danes. Sprožene pa so bile s prepovedjo delovanja družbenih omrežij v državi. In v ponedeljek so se potem mladi začeli zbirati na ulicah in odstop prisilili predsednika vlade, kaj pa Sharma Olija in pa tudi več ministrov njegove vlade. In v prestolnici Nepalu Katmandu je bila zaradi protestov in spopadov med oboroženimi policisti in pa protestniki razglašena policijska ura, kar smo seveda obravnavali tudi v OFU. Širom države je bilo pa v nasilnih napadih policije ranjenih več kot 100 oseb. Za analizo protestov je z mano Tim iz aktualno-politične redakcije. Tim, pozdravljen.
Živjo. Ja, torej prejšnji teden je nepalska vlada državnemu telekomunikacijskemu regulatorju ukazala blokado 26 družbenih omrežij, med drugim tudi Facebook, YouTube, Twitter, ki je sedaj znan kot X. Med temi, ki pa so se uspešno prijavili in ki v bistvu še delujejo v državi, pa so TikTok in pa Viber. Se pravi, minister za komunikacije in pa informacije je po ukazu dejal, da v bistvu so podjetja obvestili, da se morajo registrirati v državi in vzpostaviti kontaktno pisarno, ki bo skrbela za obdelavo pritožb in pa moderacijo objav na družbenih omrežjih. Vlada je ta ukrep utemeljila kot nujnega za nadzor nad lažnimi novicami, napačnimi informacijami in pa dezinformacijami, ampak ta ukrep moramo razumeti predvsem kot povod, ne pa kot vzrok za proteste. In kot pojasni tudi politolog in pa asistent profesorja na Univerzi v Katmanduju Binay Mishra, on pojasni, da je med vzroki za nezadovoljstvo prepad med ljudstvom in pa političnimi elitami, ki jih ne zanimajo skrbi delavskega razreda.
The root cause of this movement that we witnessed in last couple of days is the traditional parties, particularly led by the older people, they remain unconcerned of the demand of the public, the common people, and rather than being accountable to the common people, they kind of remain busy in the business of making and unmaking of the government. They were only concerned about how to come into the power in the sense the position of the prime minister and other things. The culture among these traditional parties was as such that everything was controlled by a single person. So in that sense, the party structure is very centralized. Decision making is so pyramidal and centralized that though there is a structure, internal provision of internal democracy in every party, in their respective, party constitutions, but in practice they were not followed, and they were rather controlled by who is at the head of the party structure, and that is why they were quite untouched, and there was clear disconnection between their mindset and the perception and desire of the public. This resulted eventually in such a bad situation that now I see that there is no relevance of these older generation leaders in their respective parties. Now I suggest they should, kind of transfer the position and power to the leaders of their respective parties' second or third generations. Otherwise, there will be no legitimacy remain of these traditional parties in Nepal.
Ampak naj bi pa ta podjetja, ki so bila obveščena strani ministerstva, torej po mnenju samih ministrov, imela dovolj časa za registracijo v Nepalu. Zdaj, kdaj se je sploh prvič začel govoriti o takem ukrepu?
Ja, se pravi, ta ukaz je v bistvu del zakona o delovanju, uporabi in regulaciji družbenih omrežij, ki je bolj splošno znan kot zakon o družbenih omrežjih. In ta zakon je svojo parlamentarno pot začel februarja letos, pred 3 tedni pa ga je potem potrdila tudi Narodna skupščina, ki je pravzaprav zgornji dom nepalskega parlamenta. In ta zakon določa reguliranje platform in pa moderiranje vsebin, ter visoke globe in kazni do 5 leti zapora za širjenje lažnih informacij in hkrati ta zakon tudi kriminalizira anonimno objavljanje na družbenih omrežjih ali objavljanje pod lažno identiteto. Hkrati pa opredeljuje tudi neke omejitve glede uporabe družbenih medijev in prepoveduje dejavnosti, ki škodujejo nacionalnim interesom. In zdaj, nasprotniki tega zakona je med drugim tudi v bistvu združenje novinarjev v državi, pravijo, da je ta zakon namenjen utišanju nasprotovanja in pa hkrati omejevanju neke javne kritike.
No, sej lih, le sem te želela vprašati, kaj torej vlada smatra kot škoda nacionalnim interesom.
To je verjetno zelo subjektivno, kaj oni si zamišljajo s tem, ampak Mišra v bistvu kasneje govori, da želijo predvsem moderirati oziroma regulirati to, kaj se objavlja na družbenih omrežjih, zaradi tega, ker kot bomo slišali, so se pojavljali nekateri trendi in pa nekateri v bistvu videi, ki so kritizirali vlado in pa v bistvu, ki so hkrati tudi nekako sprožali to protestniško gibanje.
This Gen Z group who became, you know, very irritated by the recent ban of on social media, you know, 26, I think, social media platforms were banned by Prime Minister Uli. It was kind of, I would say, you know, tech jingoism, because Prime Minister asked the social media to get registered in Nepal. And they defer to this idea of getting registered, blaming that in your country, if you ask us to register, there would be regulation of your law. And since your country is very vulnerable to corrupt practices, we will be, you know, kind of blackmailed by your corrupt you know, system, your corrupt authority, corrupt officials. So we won't like to get it registered here. So Prime Minister got angered in a way, and he, you know, imposed the sanction on social media. Gen Z group, by and large, in this already stagnant economy, were, you know, kind of dependent on social media to for their employment, online business, and startup, you know, activities. And so I would say this latest imposition on social media worked as a tipping point, you know.
No, in kot je tudi Mišra in si že ti pred tem omenil, je bila ta odredba torej povod, da so šli najprej študentje in potem še pridružena prebivalstva v ponedeljek na ulice. Zdaj, kako so se brez družbenih omrežij sploh povezali, da je bil protest sploh množičen do te mere?
Ja, se pravi, v bistvu lahko so uporabljali nekatera družbena omrežja, ki niso bila prepovedana in so se na ta način organizirali, ampak čist kot fun fact pa lahko omenim, da ponudnik Proton VPN, se pravi, ki ponuja te storitve VPN, da lahko se povežeš v drugo državo, je zabeležil 8000% rast v številu uporabnikov. Se pravi, mladi so nekak našli nek način, da se kljub tej prepovedi znajo organizirati in znajo zmobilizirati, da pridejo potem na ulice. Ampak treba je še izpostaviti, se pravi, kot veščas govorimo, da je to povod in ne pa vzrok za te proteste. Vlada je to prepoved družbenih omrežij, je to prepoved v bistvu pospešila, zato ker so se po družbenih omrežjih začeli širiti posnetki pod ključnikom ne po baby ali ne po kids. In to sta dva izraza, ki v bistvu zaobjemata otroke in pa družine političnih elit, ki na družbenih omrežjih potem objavljajo videe svojega razkošnega življenja, to pomeni od nekih počitniških domov, kam so šli na dopust, potem v kakšnih trgovinah nakupujejo in podobno.
In potem je to verjetno mal prehuda diskrepanca za opazovanje navadnih nepalskih smrtnikov, ne, ki pa živijo delavsko življenje.
Ja, točno tako. Pač v bistvu so ugotovili, da v času, ko se oni spopadajo s tem, da komaj preživijo iz dneva v dan, oziroma da živijo neko zelo, mislim, ne klavrno, ampak normalno vsakdanje življenje, medtem ko se na drugi strani tisti v bistvu uživajo in so zelo razsipni s svojim denarjem, pač da je ta diskrepanca, kot se rekla, pač prehuda. In zato recimo pač so se odločili, da se bodo začeli mobilizirati, ampak kot pa izpostavi Michael Hutt, ki je pa profesor nepalskih in pa himalajskih študij na šoli za orientalske in afriške študije na Univerzi v Londonu, je vlada v bistvu pospešila s to blokado prav zaradi tega, ker se je to nezadovoljstvo na družbenih omrežjih širilo.
The ban came because of the demonstrations looming, I think, rather than the demonstrations being against the ban. The demonstrations' primary focus was on government corruption and government inefficiency and the fact that the government wasn't delivering, particularly for the generation that represents itself as Gen Z, who are, you know, digital natives. This is how they live. These are the media that they use, you know, minute by minute throughout the day. So what I'm saying is that the government's attempt to shut down social media was motivated by the fact that they knew that this movement was building against the government with dissatisfaction about the nature of governance in Nepal, not specifically about social media.
Se pravi, kot je tudi trenutni sogovorec opisal, ne, družbena omrežja sama po sebi, torej niso bila nič kriva za to odredbo, temveč zgolj širjenje nezadovoljstva med ljudstvom. Kako pa so potem potekali ti protesti skozi cel teden?
Ja, se pravi, že prvi dan se je na protestih v Katmanduju zbrali več 10,000 ljudi, ki so v bistvu protestirali predvsem pred zgradbo parlamenta v prestolnici. Te proteste je organizirala mladinska nevladna organizacija Hami Nepal, ki je ves čas tekom teh protestov govorila, da morajo biti mirni in da je v bistvu ustrajala pri tem. In pred parlamentom se je potem med protesti zbrala skupina policistov, oblasti pa so poklicale tudi pripadnike vojske in tako so se na to začeli spopadi med policijo in pa protestniki. Policija je uporabila pendreke, vodne topove, sprva samo gumijaste, potem pa tudi dejanske prave naboje nad protestniki in tako je v prvem dnevu spopadov umrlo 19 ljudi, od tega 17 v Katmanduju, dva pa v kraju Itahari na vzhodu države, več kot 100 ljudi pa je bilo ranjenih že prvi dan, s tem, da je to razmerje med ranjenimi protestniki in pa ranjenimi policisti pač v bistvu ful na strani protestnikov, skratka bilo je veliko več ranjenih protestnikov kot policistov in zato je premier KP Sharma Oli sklical izredno zasedanje svojega kabineta in pred koncem večera je odstopil tudi še minister za notranje zadeve. Vlada je potem uvedla policijsko uro in pa preklicala to prepoved delovanja družbenih omrežij zaradi nezadovoljstva, ampak kljub temu se protesti niso končali in so se nadaljevali tudi v torek, ko se je situacija celotnih protestov v bistvu zelo spremenila, ker je odstopil predsednik vlade Oli in se potem zatekal v bližnjo vojašnico, potem pa sta odstopila tudi še minister za zdravje in pa minister za kmetijstvo. Kljub vsemu temu so se protesti še vedno nadaljevali in so protestniki vdrli v parlament, ga zažgali, potem zažgali pisarno predsednika države, poslopje vladajoče komunistične stranke, v bistvu so zažgali in vdrli tudi v domove ministrov, poslancev, glavno medijsko hišo in se pravi v veliko poslopje, med drugim tudi sodišča, tako okrožje možna kot nekatera pomembnejša.
Se pravi, se protesti niso nadaljevali tako mirno, pa so te stavbe utrpele tako dokončno škodo, so dokončno požgane ali so pač neko blažjo materialno škodo
zdaj
doživele?
Jaz mislim, da parlamentarna zgradba je velik slik za okrožel, kot je sam v bistvu se to pročelje predvsem zgradbe zagorelo, ne vem pa kakšno je stanje notranjosti, ali je to še uporabno, predvsem pa za, ne vem, recimo medijske hiše ali pa posodišča, ki niso prejele toliko pozornosti, predvsem medijske, to je neko drugo, kar bi težko zares ugibil, v kakšnem stanju so. Tako da, ja, recimo, so pa, se pravi, če govorimo o sami neki nepremičninski škodi, je to nekaj drugega, je pa potem kakšno škodo so utrpeli še recimo poslanci, zato ker so recimo nepalska vojska, je nekatere evakuirala in sicer na mednarodno letališče, ki ga je potem vojska tudi zaprla, ker so se okoli začeli zbirati protestniki, da bi preprečili odhode voditeljev v tuje države. To je potem povzročilo nekaj malega zmede, zato ker so morali tudi mednarodne lete na to letališče preusmeriti in so nekateri pač turisti ostali v državi in podobno. Protestniki so napadali tudi več zaporov. Enega so zažgali, potem je pa recimo iz zapora Kaski zbežalo skoraj 800 ljudi. Skupno število zapornikov, ki je pa v tem tednu zbežalo, pa je okoli 15 tisoč. Nekatere so potem v naslednjih dneh ujeli in jih zaprli nazaj, nekatere so ujeli tudi na meji, kot bomo še slišali. Ampak ja, okoli 10 zvečer je potem vojska, državna vojska sporočila, da bo sama prevzela nadzor nad državo in da si želi v državi zopet vzpostaviti javni red in pa mir. In po vsem tem lahko vidimo, da so se protesti zelo spremenili napram prvemu dnevu. Se pravi, prvi dan so bili predvsem mirni, saj na začetku, dokler ni prišlo do spopadov med policisti in pa protestniki. Nato v drugem dnevu pa je prišlo do več udorov in sežigov. In zato so tudi voditelji nekaterih protestniških skupin dejali, da so proteste dejansko ukradli neki oportunisti. Zdaj, kdo te protestniki so? Protestnikov se je v bistvu prijel vzdevek, da so generacija Z, zaradi njihove starosti. Pa kdo so te protestniki in pa to spremembo v delovanju pa predstavi Hod?
It is very clear that the original intention of the Gen Z movement, which is a very broad, fairly incoherent movement in many ways, in the sense that there are probably more than a dozen different groups within this kind of broad coalition, with not very clear leadership structures and so on, a very kind of grassroots movement. The initial demonstrations were, involved young people on the street demonstrating against corruption and inefficiency and inequality and unfairness and this kind of thing. And it very quickly seems to have escalated into a very different kind of protest, so that we've seen not just demonstrations on the street, but also, particularly after the lethal firings by the police, we've seen the destruction of government buildings, the parliament, the ministries, district offices across the country. Jails have been broken open, supermarkets have been burnt to the ground, the oil corporation has been broken, media houses, private businesses, the homes of political leaders. So this is all of a different kind of protest, a different dimension of protest in the wake of the initial youth street-based stuff.
Kot si omenil in kot je tudi sogovorca omenil, protestniki torej pravijo, da so demonstracije ukradli oportunisti, da torej niso več namenjene prvotnemu planu. Kdo pa so ti oportunisti? Bi jih lahko mogoče pogrupirali v neke skupine?
Ja, torej, ne sogovornik v bistvu ugiba, da v teh protestih sodelujejo tudi rojalisti, se pravi te posamezniki, ki podpirajo ponovno uvedbo monarhije, ker Nepal je odpravil monarhijo leta 2008 po zaključku državljanske vojne med nepalsko vojsko, ki se je borila na strani kralja, in pa komunistično stranko. In ta spopad se je končal leta 2006 s podpisom celovitega mirovnega sporazuma in je določal, da je to s konci spopadov je to konec vojne in da se po dogovoru kralju oduzame politične pravice in pa njegovo premoženje, da se nacionalizira. Na to so novo ustavo v državi sprejeli šele leta 2015, se pravi 7 let po koncu državljanske vojne in takrat se je tudi država preoblikovala in preimenovala v Federativno demokratično republiko Nepal. No, marca letos pa so potekali sporadični protesti v podporo monarhije, ki so se začeli, se pravi, marca in potem nekako enkrat mesečno potekali vse do junija in protestniki so zahtevali, da Nepal postane kraljevina in pa da zadnji kralj, ki je vladal vse do leta 2008, spet prevzame ta položaj. Več o tem pa Mišra.
So largely this movement, this protest is led by Gen Z group, but as you hinted rightly, there are participation and kind of sympathy from other side also, including some royalists who have had sympathy toward reinstigation of monarchy that was abolished in 2008. Back then, they were also protested last year, but that protest were not sympathized by or supported by large section of society. So those frustrated class also participated in this Gen Z movement, but this movement was largely led by Gen Z.
Okay, torej, do zdaj sva nekako povedala potek protestov do sredine tedna in tudi kdo naj bi ukradel proteste. In če se vrneva torej, na sam potek, kako je oziroma kako kaže v zadnjih dveh dneh?
Ja, se pravi, v zadnjih dveh dneh je v spopadih z vojsko umrlo 20 ljudi. Vojska je medtem sporočila, da je ujela tudi 200 zapornikov, tistih, ki so pobegnili iz zapora. Dodatnih 60 pa je prijela še indijska policija na meji. No, danes so se sestali pa tudi predsednik države, načelnik državne vojske in pa predstavniki protestnikov, ki so diskutirali o imenovanju nove začasne predsednice vlade. So pa bili na tem sestanku tudi nekateri nepovabljeni gosti, kot je predsednik te prorojalistične stranke, ki je na sestanku predlagal spremembo ustave, v bistvu da se trenutna ustava zavrže in da sprejmejo novo ustavo, po kateri bi spet imel v bistvu bi nekako predsednik države imel več moči, kot jih ima trenutno, se pravi zelo podobno našemu sistemu, kjer je predsednik države bolj ceremonialna vloga. In potem je v bistvu so predstavniki protestnikov na te zahteve, na te predloge dejali, da se o tem sploh ne bodo pogovarjali in so zapustili ta sestanek. Protestniki pa si želijo predvsem, da bi na mesto začasne nove začasne predsednice vlade, da bi to postala nekdanja predsednica vrhovnega sodišča Susila Karki, za katero sogovornik pove, da je saj po mnenju protestnikov politično neutralna.
If you take the kind of longer view, Nepal came out of a period of a monarchic government in 1990, and after that, the kind of freedom of expression, freedom of press and publication was a very strong pillar of the constitutions that have followed. So it's
today I can say that things are quite normal. There is no demonstration going on as it happened in the last couple of days. Since then, the army of Nepal has taken charge. In normalcy, still there are curfew for some time and movement are not so as usual, but things are getting back to normalcy. There are talks underway about how to, about the formation of the interim government. The Gen Z group who launched this protest are negotiating with the government. Government is not at the place, actually. They are negotiating with the president, but mediated by the army. army chief particularly. So the talks are underway about how to formulate a new government in the place. And they have agreed, almost there is a kind of agreement, largely on the name of former Chief Justice of Nepal, Madam Susila Karki. She is to be regarded as a bit of neutral, politically neutral person. She was quite active as a voice in civil society for the last 6 months. And so probably, hopefully, by this evening, we would have an interim government on the place.
Odstopil je torej predsednik vlade, nekaj njegovih ministrov, protestniki se borijo za imenovanje nove premijejke, ki pač je seveda podprta s tem deležem populacije in nekaterim zahtevam so verjetno že ugodili, česa pa si še želijo demonstranti?
Ja, se pravi, protestniki so v bistvu zelo heterogena skupina, ni točno enega predstavnika, tudi nimajo zelo jasno navedenih zahtev. Ampak izpostavljajo, da trenutno politične elite prevzamejo odgovornost za svoje dejanja, za trenutno stanje države, da se sprejmejo nekatere reforme v vladanju, kar je tudi precej široko zastavljeno, in pa še širše, da se odpravi korupcija in pa nepotizem. To je nekaj, kar je zelo težko izvedljivo. Ampak kar pa ni to, je pa, da se trenutno politično vodstvo umakne in da prepustijo prostor nekaterim mlajšim politikom in pa nekaterim drugim predstavnikom tudi civilne družbe, in to so zgolj nekatere zahteve, Mišra pa predstavi še nekatere druge.
The protests, you know, erupted with the major demand of getting away with the mal governance, you know, continued corruption, and they want to get rid of political patronism in political parties. They were irritated of this kind of nepotism, political appointments, you know, appointments of public institution affiliated based on the affiliation with you belong to ABC party, you know. So basically, if to say concretely, what was the demand? The demand was good governance and get away with corruption.
Smo slišali torej, da protestniki zahtevajo tudi razpustitev parlamenta in pa spremembe ustave, tako da bi se upoštevala ljudska volja. Za kakšne spremembe te ustave pa bi lahko bile, pa pojasni Mišra.
Recently they are also talking about directly elected, you know, prime minister by making amendments in the constitution of 2015. As of now, the new constitution of 2015 that we adopted last decade has provision of parliamentary, you know, democracy in which the prime minister is chosen by the, you know, the parliament. But because the parliament often comes with hung mandate, you know, so making and unmaking frequent regime change of prime minister, making of unmaking of alliances has, you know, irritated this Gen Z class. Than the class, I would say. So that is why there is core demand is to have a directly elected, prime minister. So for that, it is a long way to go. For that, there has to be amendment to be made in the constitution, and for that you need to have a parliament. But now they are negotiating that this existing parliament should be dissolved. There should be a new interim government. Interim government would be mandated to get the fresh verdict through election, and the new parliament, when comes, on the forum, they would bring the necessary amendment in the constitution, and thereby adoption of the directly elected prime minister.
No, Hart pa komentira, da se te spremembe, ki jih protestniki želijo, izvede v okviru trenutne ustave in da se ne zavrže te ustave.
My perception is that the primary thing is they want the current generation of political leadership to be removed from the stage and replaced by a political leadership that is is, in their perception, less corrupt, more accessible, and more concerned with their own perspective and their own needs. A major concern across the board has been that this change should be achieved within the present constitutional setup, which is has been long and hard fought for through a long period of Nepali history since the big change of 1990. There's a fear that there are forces at work in Nepal that would like to basically dump the current constitution and maybe go back to something more similar to the panchayat system that was dismantled in 1990, where the king has more power, where Hinduism is again restated as a part of the Nepali identity, and so on. So there's a primary concern that the change should happen within the constitution. The constitution should not be thrown out. And it seems to be, at least in my reading of the news sites this morning, that it is moving in that direction, that somebody who is seen as uncorrupt and trustworthy can be installed as the interim prime minister, and that new elections can be held under the present constitution.
No, če, torej, v bistvu povzamemo zdaj za konec, se pravi, ti protesti so se začeli z prepovedjo delovanja družbenih omrežij v državi, ampak to je bil zgolj povod, ker na teh družbenih omrežjih so se širili videi, ki so delavski razred in pa ljudstvo pravzaprav zavestili o tem, kakšno je stanje političnih elit napram njihovemu, in so se lahko zmobilizirali na ulice, in kljub temu, da so oblasti že preklicale prepoved teh družbenih omrežij, se je to gibanje že začelo in se verjetno ne bo ustavilo samo z prepovedjo, s preklicom te prepovedi.
Hvala ti, kultivirala pa sva Tim in Živa.